во која поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков беше осуден на 12 години затвор. Сега случајот се враќа на повторно судење. Постои ризик да застари, зашто рокот за застарување е 2 години од сега. Предходно апелациониот суд Скопје ја укина и пресудата од 8 години затвор за Мјалков во случајот Трезор за спорната набавка на опремата за прислушување и го врати и тој предмет на повторно судење. Државниот производител на струја ЕСМ за до година понуди 16% поскапа струја и 23% поевтина мрежарина, односно струја за покривање на загубите во мрежата. Конечната цена на струјата за домаќинствата треба да ја утврди регулаторната комисија за енергетика, која треба да пресмета колку пари треба да добие преносниот оператор МЕПСО, колку електродистрибуција, а колку ЕВН. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека нема да има ценовен шок со струјата од нова година. Хрватскиот парламент, односно Сабор, денеска ја отфрли владината одлука за обука на украински војници во Хрватска, на која остро се спротивстави и председателот на државата Зоран Милановиќ. За одлуката гласаа 97 пратеници, но беше потребно двотретинско мнозинство од 101 пратеници во 151 члени од Сабор. Председателот Милановиќ рече дека не поддржува вплеткување на Хрватска во војната во Украина повеќе од што треба. Денеска почина поранешниот фудбалер, а потоа фудбалски тренер Синиша Михајловиќ на 53 години, потврди Фудбалскиот сојуз на Србија. Михајловиќ беше дел од шампионската генерација на Белградска Црвена Звезда заедно со македонскиот фудбалер Дарко Панчев, која стана шампион на Европа во 91-та година. Од 94-та Михајловиќ играше за неколку клубови во италијанското првенство, а со Лацио и со Интер стана шампион на Италија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Речиси два месеци откако почнаа дојавите за бомби во училишта, институции и молови, македонските власти сега го известиле НАТО за проблемот. Од владата се наставот дека се работи за хибридна војна. Последна цел на лажни дојави за бомби беа Скопскиот аеродром, два големи хотели, спортскиот центар Борис Трајковски и повеќе училишта. Прилог на Јасмина Јакимова.
Одложени летови, конференции, вознемирени купувачи и спортисти, ученици повторно испратени дома. Е епилогот од последните дојави за наводно поставени бомби. Иако неколку часа по нив, полицијата утврди дека нема бомба, сепак целосно беше запрен сообраќајот на меѓународниот аеродром Скопје, а персоналот и сите патници евакуирани, додека единици на МВР ги правеа проверките. За прв пат вакви дојави стигна и во спортската сала Борис Трајковски, Фудбалската федерација на Македонија, во хотелите Мериот и Александар Палас, каде беше одложена годишната конференција на Стопанската комора, на која требаше да учествуваат премиерот Димитар Ковачевски и министрите Крешник Бектеши и Фатмир Бектеши.